Exatamente.
Interview.
رجعنا معكم من جديد ومواصلين في برنامجكم إكسبريسو بعد شوية موعدنا يكون مع سيد منير حسين على الـ FTDS نحكيه على الوضع البيئي في خليج المنستير. قبل هذايا باش نمشي ونهزوكم معنا التوزر وين البارح كان فما موعد مع لي رونديفو دو لا دياسبورا ريجونال نتورك من تنظيم لاتوج وضيفتنا اليوم باش ترجع معنا على أبرز تفاصيل وأهم لي ريكومونداسيون وأهم النقاط اللي تم التناول نتاعها في اللقاء هذايا في توزر. مدام خلود ميلا ريسبونسابل كلوب انتربرونور اتوج فرانس، اهلا وسهلا بيك مدام خلود. صباح النور.
مرحبا بكم يا فكل.
مرحبا يا لالا. الوغ لو كان نحط الامور الساعه في اطارها واللقاء هذا في توزر في انا اطار يندرج، وعلاش خيرتوا انكم تكونوا في الجهات بالنسبه للسناف ومواد الدياسبورا؟ مدام خلود لو تعمل مزيه تقوي شويه الصوت، اذا كانك حاطه او بارلور والا ايكوتور والا حاجه تنحيها خاطر الصوت بعيد شويه. باش
معلومه
لا سي بيو لا سي فريمون ميو. تفضل مدام خلود نسمعوا فيك.
دونك سيت فيزيت الو.
وي مدام خلود نسمعوا فيك.
Donc cette visite tout il y a tout un programme qui s'appelle la diaspora régionale networking et qui a pour objectif de connecter la diaspora au tissu économique et entrepreneurial des régions.
D'accord.
Donc c'est piloté par Atuj. Et hier on a eu l'occasion de précisément à Toujours pour de l'écosystème.
لا مدام صوت صوت مالوغوزمون عاود هرب شويه مدام خلود. لو كان عاود نرجع في نفس البلاصه اللي انت فيها وين الصوت كان خير. دونك حكيت على انه البارح في توزر سيتي اون اوكازيون باش تكون فما كونيكسيون بين لي زونتربرونور و الدياسبورا و التيسيو ايكونوميك انتربرونيال الموجود في توزر. هذا هو
اكزاكتومون. دونك سيتي ان افتر وورك في في نفتا avec le soutien centre Alice. On a eu un retour d'expérience de 4 entrepreneurs de la région et puis une présentation avec des entreprises et des startups qui ont présenté les défis qui ont fait face ces projets qui mêlent le marketing, commercialisation, le financement et comment ils ont fait de ces défis une source pour trouver des solutions à trouver des solutions et du coup à rayonner leur start-up. Donc c'était plus de brainstorming. Et ce qui nous a vraiment permis de comprendre leurs problématiques. On a vu des startups dans l'Artec, qui a le projet Gedly, dans la Smart Irrigation, qui a le Blue Jet Engineering. Donc c'était vraiment une belle occasion pour rencontrer ces entrepreneurs. Et derrière, essayer de réfléchir à trouver des solutions.
واضح. دونك اليوم الكونيكسيون هذه اللي صارت بين الدياسبورا وبين لي زونتربرونور ولي جون هذم، اسكو فما نقولوا احنا ان ريزولتا جوست ابخي، اسكو هالكونيكسيون هذه باش تعطي حاجات من بعد، اسكو باش يكون فما ان سوتيان اكومبانيمون تمويل، شنو الهدف بالضبط وهل ديجا رسموا اهداف بينات بعضهم ام لا؟
En fait, l'événement Tawa atteint un état de lieu de l'écosystème Phytoser.
D'accord.
Donc là, on a connecté les deux parties, Et après, et on a établi aussi une relation avec ces écosystèmes, les Maconèche, forcément, on a un forum. Et après, derrière, c'est de continuer à les accompagner, soit par le développement de collaboration avec eux, Tawaran a un point de contact au niveau un centre ELIF, et après, on va essayer de découvrir des autres pistes
واضح دونك بالنسبه للدياسبورا اللي موجوده هي دياسبورا اللي elle est originaire من توزر والا la diaspora toute région confondue
en fait ouais, c'était pour la diaspora اللي c'est la région mais vu que il y avait Ena, il y avait Emine Miled donc des autres régions Hassan, Zalgouni, qui est de la diaspora originaire de Teuzer.
Oui.
C'est toute diaspora confondue.
D'accord. Donc, هذا هي كان اللقاء البارح في توزر. نذكروا اللي اليوم فما 3 rendez-vous بالنسبة لل regional networking اللي باش تصير. Donc, 3 rendez-vous, 3 ولايات مختلفة باش يكونوا حاضرين فيهم اليوم le 30 juillet. لو كان نذكروا جوست تذكير هكا وين الولايات وان ابيل للعباد اللي تسمع فينا بوتيتر ينجموا يلتحقوا وما سمعوش بالايفينمون هذايا.
Exactement, Lyuma en a trois autres. Tu m'entends?
Pardon. Oui, oui, bien sûr. Laisse-moi faire le.
Trois autres événements, Gibbs, qui Béja et Sfers.
Voilà, donc au Fikol, au Ilaya, je connais ta slit d'au ici, à les problématiques, comme ta algia hevika, ou aham, le najmon koulou, le fa'aline, filjiha, ou rapt l'alakat qui m'a dit, bin hom ou bin, la diaspora, le metwejha filjiha, metwejda filjiha hevi. Il y a bien le tahak, ou il y a le programme, oui, le chmoun, je connais toi,
Le programme, il est partagé sur les réseaux sociaux et sur notre site atuj.org.
واضح شكرا لك مدام خلود ميلا يعطيك الصحة على توضيحات هذه الكل ريسبونسابل كلوب انتربرونور اتوج فرانس احنا باش يكون لنا موعد برسك يومي مع لاتوج في هالجولة هذه اللي قاعدين يقوموا بها في لي ريجيون دونك كل يوم 8 جوست بعد الفلاش بورس مواصلين شكرا لك مدام خلود ميلا على التوضيحات هذه الكل